Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю! Гэта праграма «Петарда». Цягам 30 хвілін мы абмяркуем 5 галоўных падзей 17 жніўня. Нашыя тэмы. Меркель пракаментавала міграцыйны крызіс на межах краін ЕС і Беларусі. У Гродні ліквідуюць аб'яднанне раварыстаў. Раман Пратасевіч абвясціў пра запуск уласнага медыяпраекта «Справа». А зараз пра гэтае да іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментовала миграционный кризис на межах краин ЕС и Беларуси. 17 жнивня она удельничала у Берлине у пресс-конференции разом с премьер-министром Эстонии Каи Калас. Меркель заявила, что Германия осуждает деяния улады у Беларуси, яких подозрают у сприяния мигрантам у переходе мяжи у Литву, Латвию и Польшу. «Мы бачим, что люди выкористовываются як сродок для гибридного супрестояния», цитуя слова Ангела Меркель ТАСС. «Мы гэта асуджаем самым сур'ёзным чынам. Гэта атака на ўсіх нас, а не толькі на адну краіну». Больш за 110 нелегальных мігрантаў вярнулі ў Беларусь за мінулыя суткі памежнікі Латвіі і Літвы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Гродні па ініцыятыве управлення юстыцыі аблвыканкама пададзены ў суд дакументы на ліквідацыю аб'яднання раварыстаў «Вела Гродна». Пра гэта сама арганізацыя напісала ў Фейсбуку. Афіцыйна парушэнні і памылкі ў дакументаабарачэнні на 3 старонкі і некалькі іншых пунктаў. Першая сустрэча ў судзе адбудзецца ў канцы месяца. Удакладнілі раварысты фармальную прычыну ліквідацыі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Былы галоўрэд телеграм-каналаў «Нехта» і «Беларусь галаўнога мозгу» Раман Пратасевіч, якога ў траўні затрымалі на прымусова прызямлённым у Беларусі самалёце «Раэнэйр» і абвінавацілі па 3 крымінальных артыкулах, абвясціў пра запуск уласнага медыяпраекта пад назвай «Справа». Час варожасці праходзіць, улады гэта разумеюць і гатовыя да дыялогу. Адзіная ўмова максімальна простая – прызнаць свае памылкі і віну, напісаў Раман Пратасевіч.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Затрымалі шахтёра-страйкоўца з Беларусь-Калія Алега Кудзёлку. Як піша «Новы час», затрыманне адбылося, калі мужчына прыехаў у ДАІ мяняць правы. Паводле папярэдняй інфармацыі, затрыманне звязанае з адміністрацыйнай справай. Міліцыянты не назвалі сваякам шахтёра канкрэтную прычыну затрымання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Вернуться до папяровых носьбітаў, калі не ў стане абараніць інфармацыю, параіў Александр Лукашенко сваім чыноўнікам. Нагадаем, пасля выбараў у сеціве перыядычна пачалі з'яўляцца запісы тэлефонных перамоваў, набліжаных да ўлады асоб, а таксама сілавікоў. Акрамя таго, ён даручыў сілавікам актывізаваць дзейнасць па спыненні злачынстваў у сферы высокіх тэхналогій. Гэтая праблема, па яго словах, архіважная.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.